Jæja, Valtýr Björn, ertu tilbúin í þetta? Satt eða logið?
Nei, ég ekki tilbúin í þetta.
Við reynum þetta.
Jæja.
Það alveg reynum. Ég skal byrja á
mig. Þetta mín veikasta hlið.
Það?
Já.
Getur ekki logið?
Ég bara...
Þú lélugur í því?
Já, ég held þessi bara.
Á, við sé, að kemur í ljós. Kannski nærið að plata mig, en ég skal byrja á minnisögu.
Ok.
Og það bara þannig að ég ferðast tiltölulega mikið.
Tiltölulega mjög mikið.
Já, og það nú komin nokkur ár síðan að ég lenti í atviki á Heathrow flugvelli sem fekk mig heldur betur til að, já, við var að segja svona verðapínur hrættan.
Já.
Og þó ekki beint hrættan, en þetta var upplifun, svo ekki sem meira sagt.
Já.
Ég sem sagt stattur í fríhöfninni, dutti frí á Heathrow flugvelli.
Já.
Og á þessum tíma voru ennþá seldir geisladiskar, þannig að þetta það langt síðan. Og ég þess að þetta í fríhöfninni og að skoða geisladiska, eru sem að kaupa eitthvað. Og ég gríp í geisladisk, þarna í búðinni, og á sama tíma einstaklingu við hliðin á mér og grípur í sama disk. Og ég ákvað, eftir að hafa séð hver þetta var, að sleppa disknum. Og hann svona kinkar kollinum til mín. En þetta var á þeim tíma sjálfur James Bond, Pierce Brosnan. Og ég var auðvitað á hans yfirráðasvæði, hann þú veist, 007, skilurðu, License to Kill. Þannig að ég sleppti disknum og hann svona kinkaði kollinum og hann fór og keypti hennar disk. Og ég man ekkert hvað diskur þetta var,
nei,
sem er svekkjandi, sko.
Nei, hvað hittur ekki, mann fyrir ekki einandar og
búin ekki? Nei, ég var aðalega hugsa geisladiskinn, sko. En sko... Þetta var bara svona óþægileg tilfinning að þarna var ég að berjast við James Bond á þeim tíma, Pierce Brosnan, þennan geisladisk og einhvern veginn ég gat ekki, þú veist, haft það í mér að rífa þetta af honum.
Þetta
er langt síðan, sko. Þetta er 98 eða eitthvað, sko.
Miðað við það.
Já.
Þú ert ungur og svona og daldi svona vantar aðeins svona sjálfstraust.
Já.
Það var þetta satt.
Þú heldur að ég hafi verið að rífast við Pierce Brosnan.
Nei, þú varst ekki að rífast.
Þú heldur að ég hafi verið þarna að kljást við hann, James Bond, á hans heimavelli, á Heathrow flugvelli.
Það
er alveg horfið. Þetta bara gerðist í raun og verum að.
Já, en, gert.
Já, þetta var áhugavert, svo ekki sem meira sagt.
Ég vilja sjá þetta atriðum.
En þetta var hárvitaður. Þú varst með þetta alveg hreinu.
Já.
En þá er komið að þér.
Nei, veistu það, sko.
Okay.
Alla góða skýringar byrja á sko, eins og ég segi.
Sko, ok, ég er spenntur.
Þessi er ömuleg.
Ok.
Ég fekk engan undirbúning.
Ok.
Bara, fekk 3 mínútur.
Já, já.
Sko, alltaf góða skýringar byrja á sko.
Ég ætla bara að segja strax, þú ert að ljúga. Nei.
Já, ég sko...
Hvað þarf að segja sko oft? Þú ert að glúra þessu vatni.
Já, ég veit að fjölskylda, ég er að segja ykkur alls, ég er svo svitt þessu.
Þú veit að fara að skipta sögu núna, þú hættir við lega söguna og komin í sanna sögu.
Já,
ég er að lesa þeir svo opnum bók.
Herðu, ég var eins og niður að fara austur á land.
Já, eski fyrir það?
Já, sumabústöðun og hljóstað sér
aðeim. Já.
Og hérna... Ég var þá þeim árum giftur.
Já.
Og hérna, sem gerist aldrei aftur.
Er það ekki?
Nei.
Er það alveg hættur í því?
Menn aldrei gerast.
Ok.
Ok.
Einhver biturleiki hérna, við skulum ekki fara þangað.
Nei, bara einu sinni er nóg.
Já, ok.
Einu sinni er nóg.
Já.
Og hérna, allavega, ég, sem sagt,
ég fór. Út giftur og leiðinu austur.
Já, ég ákvað að keyra, sem sagt, austur.
Já.
Eins og að gera alltaf. Nefn að konan fór í flugir.
Ok.
Já. Og ég fór snemma, mjög snemma morguninn og flugið var einhvern tímann að miðan dag til Egilsstaða. Það
er sant, vel gert hjá þér að splæsa hana í fluginu og ég keiri bara.
Já. Og ég hérna...
Já, nettur ekki fyrir á miðinni. Ok, já, en það er ekki að svara þessu fyrir ekki að halda frá með söguna.
Þessi var þetta rákjönt hjá þér. Jesús minn allur, já.
Ok, þú ert að keyra, já.
Nema, ég ákvað að fara í keppni við flugvélina.
Já.
Og hérna, keyrði alveg svo, bíp.
Bavíani.
Já.
Braust umferðarreglur.
allar.
Já.
Og hérna fór sem sagt, ég draf þrjá fugla.
Já.
Hélt að ég hef drepið einn hund í leiðinni.
Það nú kannski aðeins og mikið.
Snar hemlaði til að tekka hvort að hundurinn var ekki í lagi. Mm. Hann var í lagi.
Já, gott.
Og hérna annars hefði ég fengið þvílið sjokka hálfari nú.
Mm-hmm.
En ég náði sem sagt flugvölinni á Egilstaða flugvöliði, náði mér sig að fara í bústaðin og afferma bílinn og...
Og sækja þína fyrirvirandi.
Já.
Ok. Og þú slafst upp, þú veist, það var engin sekt eða...
Engin lögregla og ekki neitt og sem með sko ólíkindum og ég ekki stoltur af þessu.
Nei.
Alls ekki.
Nei.
Og ég byrst hér með afsökunum að hafa gert þetta á sínum tíma.
Já.
En þarna var ég ungur.
Já, já. Og
villur.
Og villur fyrir ekki að já.
Já, villur og villur og allt sko öll vaffaorðin.
Ok, þannig að þú ert á því að...
Og ég svo sett, máli var að ég var í keppni við hérna flugur.
Já, þú ætlaðir að vera undan.
Já.
Ég ætla að segja bara hér og nú að þetta satt.
Ég
veit það, hún getur það ekki.
Sagan góð.
Hún sagan góð. Þetta, hvað varstu lengi þá? Manstu tíman?
Já, ég var...
Þetta að við erum með ekki að hvetja til þess að...
Nei, ég var 6.5 tíma.
Hvaða...
Ég fór í loftköstum.
Ertu ökunýfingu?
Nei, ég veit það ekki sko.
En þú ert búin að þroskast?
Já, Jesús, mér ámáttuðu sem betur fyrr.
Sem betur fyrr, loksins.
Já.